Aller først, tusen takk for invitasjonen til å komme hit, Samuel. Det utrolig kjekt for meg å komme på besøk en søndag og få lov å snakke om misjon. Anne-Lise Søvde Valle heter jeg, som står. Hvis det var noe tvil, så har jeg liksom sluttet de to første jobbene før jeg nå jobber på Høgskolen for ledelse og teologi som faglig leder, og vi har jo studenter, en del studenter fra Hamar opp igjennom, og nå har vi Denise som studerer hos oss, og Carlo som kommer innom. Så ja, gjerne en applaus til det. Jeg skal snakke om litt sånn misjon i dag. Jeg snakker alt, eller ikke alltid. Jeg elsker å snakke om misjon utifra det som Gud viser oss, ikke bare et misjonsbefalingen og Paulus og alt det der, men ikke minst i det gamle testamentet, og det skal jeg gjøre i dag. Og så skal jeg snakke utifra Jonas sin bok, Jona-fortellingen, profeten Jona. Mange av oss kjenner den fra søndagsskole og opp igjennom og sånn, og så skal jeg prøve å belyse den litt på nytt i dag. Høres det ut som en deal? Bra. Bildet her er jo litt sånn talende, fordi det vi ofte husker med Jona, det er jo at han stakk av da Gud kalte han til Ninive. Ja, kunne nesten vært motsatt rekkefølge på disse bildene, men han kalles til Ninive, og så gjør han på en måte det motsatte. Jeg skal dra oss litt gjennom selve fortellingen før vi går inn i noen utvalgte vers. Herrens ord kom til Jona, sønn av Amittai. Stå opp og gå til storbyen Ninive og rop over byen at ondskapen deres har steget opp for mitt ansikt. Sånn starter boka. Jona er jo en profet som bor i den nordlige delen, altså nordrike Israel, på 700-tallet, tidlig 700-tallet. Han profeterer under en konge som heter Jeroboam den andre. Det er ikke Jeroboam som deler nord og sør riket i to, det er en senere konge som heter Jeroboam, men av de siste før nordriket går under, under assyrerne, i 722 før Kristus. Så vi er liksom på 780-790-tallet, ish. Hvorfor er det vesentlig? Jo, fordi at Jeroboam den andre, skal jeg bytte? Åja, sånn, ja. Takk. Jona profeterer til Jeroboam den andre under en krig om et område, og så sier Jona, Gud skal gi deg seier i denne krigen, og så skjer det. Og da vet Jona inni seg at Gud har kalt meg, og Gud bekrefter det kallet gjennom at Jeroboam den andre fikk tilbake disse områdene som hadde ligget under Assyrekongen tidligere. Det er noe av det bakteppet når Gud kaller Jona til å reise til Ninive, for Gud har allerede brukt Jona og oppfylt en profeti til velsignelse for Israel før det her skjer. Og neste oppdrag Jona får, det er jo å reise til Ninive. De store fiendene i Ninive, de som egentlig ønsker å ødelegge Israel, og de som ønsker å plyndre, krige, voldta, ødelegge, ikke sant? Det er jo disse menneskene Jona blir sendt til. Og da er det kanskje ikke så rart at han i stedet for å liksom kaste seg i retning Ninive, heller snur og sier, hvor langt kan jeg komme bort fra Guds kall? Er det noen av dere som har tenkt sånn noen gang? Gud ber deg om en ting, og du bare sier, åh, det der var det siste jeg ønsket, altså Gud skulle be meg om. Jeg hadde en jente på Alfa en gang i Oslo, og hun sa det var vanskelig for å komme tilbake til Gud, fordi hun var helt sikker på at hvis hun ga livet sitt til Gud, så ville Gud sende henne som misjonær til Afrika. Og det var det siste hun ville. Ikke sant? Så det var jo vanskelig å komme tilbake til Gud. Gud, jeg tror ikke helt at Gud er sånn by default, altså hovedreglen er ikke det, men noen ganger så sender Gud oss til ting, ber Gud oss om ting som vi ikke ønsker, og til mennesker vi ikke liker. Og bare spør Jona om det. Det her to bilder på litt sånn misjon I det gamle testamentet, fordi det ikke sånn at Gud begynte å elske hedningene etter pinsedag. Gud hadde en frelsesplan helt fra skapelsen, og I det ligger Guds store ønske om fellesskap med hele menneskeheten. Og når Gud kaller Abraham til å være et lys blant folkeslag, ikke sant, så det jo for at Abraham og Israel, altså hans etterkommere, skulle vise verden hvem Gud var, og vise verden hvor Gud, hvor god Gud var. Noen ganger skjer det gjennom at folkeslagene så Gud hjelpe Israel til seier, sånn som det hadde skjedd gjennom Jeroboam den andre. Med et fokus som det til venstre her, ja. I sentripetalkraften. Hedningene måtte bli som Israel, de måtte bli Israel for å ta del I Guds frelsesplan. Rutt et eksempel på det. Og Salomo, når han ber ved innvielsen av tempelet, så ber han jo, «Kjære Gud, til og med når hedningene roper til deg, vent mot dette sted, da må du høre deres bønn.» Og Gud svarer ja på den bønnen der. Den kraften som trekker hedningene til Jerusalem, og de gjerne konverterte for å bli en del av Guds folk. Det en måte å drive misjon på. Men også I det gamle testamentet, det ikke bare liksom misjonsreisende til Paulus, også I det gamle testamentet ser vi at Gud sender ut mennesker, og da snakker vi om sentrifugalkraften. Ikke sant? Hadde vi ikke hatt vegger I sentrifuga vår, så hadde jo alle klærne havnet ut på alle mulige rare steder på vaskerommet. Og sånn det med den huska her også, sånn som de har på Tusenfryd og salen. Hadde ikke disse lenkene stoppet, så hadde jo, og hadde ikke menneskene vært godt festet, så hadde de jo havnet overalt. Gud slenger oss liksom ut. Og vi tenker at det en del av den nytestamente misiologien, eller misjonsteologien. Men nei! Fordi Jonah beviser det annerledes. Jonah sendes jo ut til et hedningefolkeslag, fordi Gud har hjerte for de. Gud har en frelsesplan for Ninive. Så det også I det gamle testamentet finner vi spor av det her, og det ser litt sånn ut. Til venstre her, tanken om at bare hedningene blir som oss, blir som jøder, sa de, eller tenkte det. Og vender seg mot tempelet I Jerusalem, så kan Gud velsigne det. Eller Gud kalle på det. Eller det kan bli en del av Guds folk. Men nei, Jonah viser oss at også utsendinger fra Israel kunne forkynne Guds gode budskap til frelse. Og det kommer både I form av dom over synd, men også mulighet for tilgivelse. Og bildet til høyre her jo fra Babylon, hvor Gud sendte Daniel. Ikke sant? Vi kunne sett Persia, hvor Gud sendte Ester. Og hele denne tiden så lever ryktet om Israels Gud som den aller mektigste I Midtøsten, eller det nære Midtøsten, I det området hvor folk reiste imellom. Ikke sant? Hvem denne Israels Gud? Jo, det jo han som satt Daniel og vennene hans, eller Daniel, redda Daniel I løvehulen, eller vennene hans fra denne brennende ovnen, rykte om mektige Israels Gud, sirkulerte også på den tida der, som en del av Guds misjon. Hva da Guds budskap? Her har vi tilbake til Jonas I Ninive. Jo, Herrens ord kom til Jonas, sønn av Amittai. Stå opp og gå til storbyen I Ninive og rop utover byen at ondskapen deres har steget opp til mitt ansikt. Et budskap om dom over synd. Dom over ondskap. Og så skjer jo det som vi har lest om, vi som har lest Jonah-boka, at folket omvender seg. At kongen kaller inn til en masse omvendelse, faste og ydmykelse for å se om denne Israels Gud virkelig kan tilgi. Og det det som Guds hjerte for Ninive, og det det som Guds hjerte når vi også driver misjon. Det jo ikke å ødelegge, selv om evangeliet består både av et budskap om dom over ondskap, så det også samtidig en hånd utrakt til frelse. Og Jonah vet dette her, fordi vi, ja, Gud så hva disse menneskene gjorde. Den blå skriften, det disse versene som viser Guds hjerte for Ninive. Gud så hva de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei. Da angret Gud på det han gjorde. Da angret Gud på det han hadde sagt. Han ville gjøre mot dem, og han gjorde det ikke allikevel. Gud sendte ikke dom over Ninive, men Guds godhet falt over Ninive. Og Jonah vet jo akkurat det samme inn i hjertet sitt. Selv om han ikke ønsket å gå til Ninive med dette gode budskapet, eller dårlige budskapet med gode konsekvenser, skulle ikke jeg ha omsorg for byen Ninive, sier Gud til Jonah, hvor det bor mer enn 12 ganger 10 000 mennesker. Og det vet jo ikke hverken forskjell på høyre og venstre, eller rett eller galt. Og en mengde dyr. Og det er alltid Guds hjerte i misjon. Gud vil alltid frelse, gjenreiselse, oppbyggelse. Gud vil alltid tilgivelse når han sender oss ut. Enten vi som budbærere målbærer det eller ikke. Og så har det Guds kall til Jonah da. Jonah som hadde sviktet. Jonah som hadde sagt, nei Gud, jeg gjør det motsatt av det du sier. Så plukker Gud opp Jonah igjen. Og så sier han, for andre gang, Jonah, nå kan du stå opp og reise til storbyen Ninive. Og dere ser bildet her, for det jo ikke uten dramatikk at Jonah havner i Guds kall andre gang. Hva skal jeg si det her? Han går på en båt. Han legger seg ned til å sove under dekk. Og utrolig nok så klarer Jonah å sove gjennom begynnelsen av denne vanvittige stormen, hvor alle de andre på båten er livredde. Og sier kapteinen sånn, alle må finne sin Gud og bare be. Vi må prøve alle muligheter. Vi må prøve alle guder. Her må vi bare, ikke sant? Vi tviholder i alle håp. Og så vekker det Jonas og sier, Jonas, hvilken Gud det du tilber da? For du må også be til din Gud. Å nei, Jonas skjønner akkurat hva som har skjedd. Gud hadde sendt en storm fordi han hadde vært ulydig. Og Jonas ber jo selvfølgelig til sin Gud, og han hadde fortalt disse seilerne at han hadde gått motsatt vei, han hadde gjort akkurat motsatt av det Gud hadde bedt han om. Og nå tar han konsekvensen av det, eller prøver å ta konsekvensen av det ved å si, kan dere ikke bare kaste meg ut i den der stormen, så kommer det der til å gå bra. Gud kommer til å stille stormen hvis dere kaster meg over bord. Disse sjømennene vil jo ikke det i starten. De kan jo ikke bare, han har jo betalt for billetten sin, Jonah. Kan jo ikke kaste den over bord. Men stormen blir ikke bedre, og de prøver og prøver og prøver. Til slutt så erkjenner de, eller kanskje den siste muligheten da. Vi får prøve å kaste Jonah over bord, rett og slett. For å se om stormen stilner. Og utrolig nok så skjer det. Vi har jo lest slutten. Stormen stilner, og Jonah faller ut av, de kaster Jonah ut av båten. Og der ser de ikke han mer, og de tror jo han drukner, selvfølgelig, disse sjømennene. Men det står også om sjømennene at de kom til tro på Israels Gud. De ga livet sine til Israels Gud. Og Jonah ble et vitnesbyrd for de, enten han hadde lyst eller ikke. Og så tok de, eller så ga de også livet sitt og søkte Israels Gud, står det. Men Herren sendte en stor fisk for å sluke Jonah. Og Jonah var i buken på fisken i 3 dager og i 3 netter. Jonah ba til Herren sin Gud fra fiskebuken. Han sa, ikke sant? Og det her er en sånn desperat bønn for overlevelse. Se for deg at du kastet ut I vannet, bare forberedt på å drukne, og så kommer det en svær val, eller hva det nå var, svelge Noah, nei, unnskyld, Jonah. Og der ligger han, det så mange båthistorier, vet du. Og der ligger han inne I magen og bare roper til Gud, med eller uten stemme, ikke sant? Det jo en desperat nød. Han ligger der, og kanskje får han ikke puste, alt det der. Jeg kaller på Herren I min nød, og han svarte meg. Du ropte om hjelp. Jeg ropte om hjelp fra dødsrikets dyp, og du hørte meg. Leser vi Jonah 2, og vi kan lese hele bønnen hans I kapittel 2, der at han lover at han, sant, hvis Gud hører han, da skal jeg opp til tempelet ditt, jeg skal tilbe deg, jeg skal lyde deg igjen. Det samme gode hjerte for Jonah kjenner vi igjen helt fra slutten av fortellingen, hvor Gud lar det stå opp en sånn resinusbusk bare for å gi Jonah skygge, når han skulle ha liksom, tilskuerplass på toppen av fjellet for å se at Ninive kom til å ødelegges. Så bruker Gud også det til en sånn lærdom, men vi ser jo at Gud har et stort hjerte for sine utsendinger, og her eksemplifisert av Jonah, til tross for hans ulydighet. Jeg vet ikke om dere kjenner dere igjen, men jeg kjenner meg igjen. Noen ganger så kjenner jeg så at Gud vil at jeg skal vitne for den personen der, eller liksom Gud har legget på meg noe. Og som Guds utsending og disippel, så burde jeg jo bare lyde første gangen. Og noen ganger så forsvinner disse anledningene. Og så ber jeg, kjære Gud, gi meg en ny anledning til å dele med denne personen, eller til å gjøre godt for den andre. Fordi Gud har jo lagt det på hjertet mitt. Og så Gud en sånn Gud. Som igjen strekker ut en hånd, igjen kaller på Jonah, og igjen gir det oppdraget. Og du her I dag og tenker at Gud ga opp når jeg sa nei forrige gang, vet du hva? Gud strekker ut en hånd igjen. Gud gir deg, og han gir meg, og han gir Jonah en ny sjanse. Gud denne mulighetens Gud for nye sjanser og nye muligheter der hvor ting har gått galt, eller ting knust, til og med knas, holdt jeg på å si, sånne glass som vi ser for oss. Og hvordan det han responderer? Det gikk som Herren Israels Gud hadde sagt gjennom sin tjener Jonah, sønn av Amittai, profeten fra Gat Hefer. Jonah sto opp og disse to versene litt sånn adskilt. For Jonah sitt første kall, som var sånn der, si til kong Jeroboam, den andre, at han kommer til å seire I krig, og jeg skal velsigne han igjen. Der gikk Jonah på første forsøk. Og det gikk bra. Gud svarte på det, eller Gud realiserte, ikke sant? Gud oppfylte det som var profetert. Det var det jeg fortalte helt I starten. Denne her krigen, hvor Gud velsignet de og ga de seier når de ble angrepet. Og så får Jonah dette neste kallet, hvor han egentlig vegrer seg, hvor han gjør det motsatte, hvor han går motsatt vei, og Gud må røske tak I Jonah før han responderer på det kallet og bestemmer seg for å gå. Men Jonah har jo ikke så hjerte for Ninive. Jonah hadde veldig stort hjerte for sitt eget folk og sin egen konge. Det var veldig lett å forkynne et godt budskap til kong Jeroboam den andre. Og så var det kanskje liksom ekstra punch I domsorda til Jonah, når han kunne forkynne dom over Ninive. Disse folka som alltid kom for å ødelegge, krige og knuse Israel, ikke sant? Men folket vender om, og Jonah har ikke hjerte for det. Jonah har ikke hjerte for at Ninive skal bli frelst. Dette mislikte Jonah sterkt, står det. Og han ble sint, og han ba til Herren, «Åh, Gud, var det ikke det jeg sa da jeg var I mitt eget land, Herre?» Derfor ville jeg jo, det var jo derfor, ikke sant? Jeg ville gå motsatt vei. Derfor ville jeg skynde meg og flykte til Tarsis I stedet. For jeg vet jo at du en nådig og barmhjertig Gud. Du sent til vrede, Og du rik på miskunn, så du angrer ulykke. Det mye sånn teologi om hvorfor og hvordan Gud kan bestemme eller ombestemme seg og sånne ting. Jeg tenker sånn her, Gud vil frelse verden. Gud vil fellesskap. Gud vil tilgivelse. Gud vil gjenopprettelse. Og så det litt opp til oss, om vi vil eller ikke. Vi innenfor eller utenfor den planen til Gud? For eksempel Farao, han var way out, han var langt utenfor, og Gud forherdet til og med hjertet hans. Men Gud vil frelse over Ninive. Gud vil frelse og gjenopprettelse både for Jeroboam og Israel, men også for Ninive og hele Assyria. Og det visste jo Jonah helt innerst inne. Jeg vet jo Gud at du nådig og barmhjertig, og ordet hesed, som et av de ordene som mest beskriver Gud i det gamle testamentet, 240 ganger dukker ordet hesed opp, som nådig eller barmhjertig i det gamle testamentet, eller på hebraisk, som beskrivelse av Gud. Jeg visste jo Gud at du hesed, jeg visste at du nådig, hvorfor sendte du meg? Og skal jeg fortelle hvorfor han ble sendt? For hvis ikke Jonah hadde forkynt evangeliet eller dette budskapet, så hadde jo ingen omvendt seg. Så når vi sender misjonærer, når vi forkynner Guds ord, så det jo ikke fordi Gud kunne jo latt en engel sveve over Hamar og vist seg liksom. Men nei, Gud har jo valgt å sende deg, og Gud har valgt å sende meg. Og noen ganger sender han også langt også langt av gårde. Ikke fordi det ikke finnes noen nærmere i nærmiljø eller nærmere Mosambik enn meg. Liksom. Men Gud har jo en gjerning både med meg, men også fordi han ønsker, ordet må forkynnes for at noen skal kunne vende seg bort fra synd. Men Gud rik på miskunn, og Gud vil ikke ødeleggelse, og det hjertet der trenger Jonah. Det hjertet der trenger du og jeg. Det hjertet trenger vi i misjon. Jeg vet ikke om dere husker noen disiplene som sa liksom, der hvor de ikke tok imot i Hedningeland. Sånn, skal vi bare, Jesus, skal vi be Gud om å sende en sånn ild og drepe det? Nei, sa Jesus. Dere skal gi dem en mulighet til omvendelse. Dere skal gi dem et budskap som gjør at de kan nærme seg meg. Sånn at Gud kan vise nåde og barmhjertighet. Og selv om budskapet hardt, fordi Jonah gikk opp og inn i Ninive, slik Herren hadde sagt, men Ninive var en stor by for Gud, 3 dagsreiser lang. Og Jonah begynte, han gikk 3 dagsreiser inn i byen, og han hadde bare ett budskap, eller kanskje ikke sant, flere ord, men 40 dager, om 40 dager skal Herren ødelegge Ninive. Ninive skal bli ødelagt og knust om 40 dager. Det blir sånn nådestid, de 40 dagene. Dere har 40 dager på dere til å vende om. Og så gjorde de det. Så selv om budskapet var steinhardt, og kanskje til og med fylt av litt personlig punch, av den nasjonalisten liksom, eller, men, ja, så ventet de om. Og Jonas hadde ikke så veldig stort hjerte for Ninive, det ser vi jo her. For han hadde gått ut av byen, han hadde slått seg ned på østsiden der. Han hadde laget en løvhytte og satt seg i skyggen av den for å se hvordan det gikk med byen. Og det mislikte Jonas når de vendte om, og han ble sint på Gud. Men Gud har jo frelsesbudskap som han ønsker å sende til. Altså selv om vi kommuniserer det med sint eller blide ord eller Guds kraft eller uten, Guds frelsesbudskap jo en mulighet til omvendelse og en mulighet til gjenreisning. Da har jeg tatt med noen andre eksempler her, vi skal ikke snakke om det, men ikke sant? Gud sender jo Daniel, Gud sender Esther, Gud sendte Mordekai. Og Daniel ble, selv om han, eller synden hans var liksom å be 3 ganger om dagen, og så sier han til Darius, jeg har jo ikke syndet, jeg har gjort det, hverken mot deg eller mot menneske. Og her ser vi jo et helt annet hjerte. Daniel har hjerte for folket. Det samme ser vi hos Ester. Ester har hjerte for sitt folk, og hun bærer Guds hjerte for misjon. Det samme med Mordekai. Det står til og med Mordekai at han ble kjent fordi han ville det beste for folket. Så skal vi avslutte litt hos Jonah igjen. For vi er jo mange ganger akkurat som Jonah. Vi ber om at Gud skal sende noen andre til misjon. Vi ber om at liksom, ting skal gå av seg selv. Men det å ta inn over oss Guds hjerte, det koster oss. Og ikke minst når Gud sender oss til de vi ikke liker, ikke har noe til overs for de som er... Og det er jo gjerne derfor Gud må sende oss dit. Fordi han trenger å jobbe med hjertene våre. Og jeg skal løfte bildet av Jonas litt grann. Fordi Jonas, når han er ute i sjøen, eller når dere ser jo båtripa her på dette bildet her, når de står der og diskuterer, skal vi kaste han der profeten over bord eller ikke? Og de vil helst ikke. Da ser vi jo faktisk at Jonah har et hjerte for sjøfolket. Eller båt, de der som jobbet på båten der. Jonah sa, dere kan kaste ut meg. Jeg kan ta skylda for den der stormen, samme om det er det som er eller ikke. Kast ut meg, sånn at dere kan redde dere. Eller dere blir redda. Og her viser Jonah et helt annet hjerte. Disse folka som jobber på båten, vi vet ikke om de var bare israeler eller jøder, eller om det antageligvis var det mange folkeslag der. Edomitter, elamitter, hetitter, kananitter, ikke sant? Fordi i den verden der så bor det jo mange fra ulike folkegrupper sammen. Og spesielt på båter så kunne man jo få jobb fra samme hvor man var fra. Og disse folka der har Jonah et hjerte for. Så når Jesus snakker om dette Jonah-tegnet, dere skal få Jonah, de andre som ikke tror, skal vi si, jeg tok med det verset nederst her, for liksom Jonah var 3 dager og 3 netter i storfiskens buk, slik skal menneskesønnen også være 3 dager og 3 netter i jordens hjerte. Jonah-tegnet er jo ikke bare et tegn for de 3 dagene. Jonah-tegnet er jo også viljen. Der ble Jonah et lite bilde på Jesus, viljen til å gi livet sitt for at disse sjøfolket skulle reddes. Og det redder noe av ryktet til Jonah også. Han er ikke den dumme profeten som aldri skjønte hva Gud ville. Han skjønte hva Gud ville for sitt eget folk og for disse folka som han reiste sammen med. Og så trengte han å lære det Gud ville, og han trengte å se Guds hjerte for Ninive. Og vi skal ikke ta han så hardt før vi skjønner at det er også andre mennesker som ikke vi liker. Som vi tenker at Gud skal ta seg av, men han skal sende noen andre. Det er relasjoner i familien våre, det er ting på jobbene våre, ikke sant? Som Gud sender oss inn i for å mykne opp vårt hjerte og for at vi skal være tettere på det som Gud vil. Jonah prøver, han feiler, han faller, han ber Gud om nåde igjen. Og Gud gir han den nye muligheten. Så gir han alt, men han faller igjen. Og Gud må rekke ut enda en hånd for å vise ham hvor høyt han elsker både ham, men også de som er, la oss si, mottakere av Jonas sitt budskap. Og det er litt det Gud kaller oss til. Han kaller oss til å være nær. Både nær Gud og nær Guds hjerte. Det å vokse i det. Men han kaller oss også til å være nær de menneskene vi tjener. Og jeg elsker fortellingen om de som går ut på søppelberget i Kairo for å liksom tjene de fattigste av de fattige. Det er Guds hjerte i misjon. Og disse bildene her, det første er fra Bolivia, barnelandsbyen i Cochabamba, hvor pinsebevegelsen har vært mange år, holdt jeg på å si, som ble opprettet av norske pinsemisjonærer. Og jeg fikk lov å bli kjent med disse barna og bare leke med dem. Bli skitten under neglene. Henge på joggesko og liksom være en av de. Og de to andre damene der, flotte damer fra Afrika som jeg møtte i Cape Town på Lausanne. Ikke sant? Gud kaller oss til å være tett på. Både tett på hjertet hans og budskapet, men også hensikten om frelse og tett på de vi er kalt til å tjene. Og det min bønn for både den tida vi lever i, for menighetene våre, at vi skal drive misjon med sånt helhjertet engasjement som både går tett på Gud, men også tett på hverandre og tett på Guds plan for livet våre. Og der Jonah et eksempel for oss. Både når han vil og offrer alt, men også når han ikke vil, og Gud må røske tak i ham og vise ham hjertet sitt for folket. Og så vet vi det at det går bare 150 år, og så Ninive på ville veier, og Assyria også faller i hendene på Babylon. Men disse 40 dagene, denne tjenesten til Jonah, er en sånn nådestid for dem, til å gripe tak i Guds frelsesvei. Og de tok muligheten der, og så lot de den gå. Sånn er det også i misjon. Noen griper muligheten, og andre ganger så lar de den gå. Skal jeg be Jesu navn om at vi er de folka som er tett nok på hjertet til Gud, til å drive misjon etter Guds hensikt, og til å være tett på de folka vi skal tjene, og det som Gud har satt oss til. Himmelske Far, jeg har lyst til å takke deg for den dagen her. Takk for forsamlingen her på Hamar, Jesus, i Philadelphia, som du har kalt til å drive misjon, som du har kalt å leve tett på deg, og som du har kalt, Herre Jesus, til å leve tett på de som de tjener, og de som de ønsker å betjene, og de som de ønsker skal bli frelst, Herre. Jeg har lyst til å velsigne menigheten her, Jesus. Jeg har lyst til å velsigne det du har lagt ned i hjertene våre, og det du har lagt ned i menigheten her. Og jeg ber om at det skal vokse og gro, at det skal spire, himmelske Far. Og så takker jeg deg, Jesus. Fordi den samme kjærligheten og den samme nåden som Jonah fikk oppleve, også da han gikk motsatt vei og gjorde alt det gale, Herre, motsatt av det du ville. Den samme nåden, Herre, det er den som gjør at du elsker oss i dag. Kaller oss på nytt i dag. Rører vi oss på nytt i dag, Jesus, og gir oss denne nye muligheten som vi trenger. Amen.